Dacă v-aș întreba pe fiecare dintre dumneavoastră în această dimineață ce înseamnă pentru dumneavoastră rusaliile, cred că mi-ați dat cel mai la îndemână răspuns posibil. Înseamnă sărbătoare, nu-i așa? Că doar pentru asta ne-am bătut în Parlamentul României să avem și luni zi liberă, pentru că e sărbătoare. De aceea facem pregătirile necesare pe care le facem acasă sau la biserică. Pentru că e sărbătoare. Imaginați-vă că ați fi un reporter din veacul 21, pierdut undeva în timp la Ierusalim în ziua asta despre care scrie Biblia aici în Fapte 2 și v-ați duce pe străzi din Ierusalimului să întrebați ce înseamnă pentru voi ziua asta. Ce ar fi zis? E sărbătoare. De ce ați venit de la sute de kilometri? Din toate colțurile Imperiului Roman ați venit în această zi la Ierusalim. De ce? Și v-ați strâns aici grămadă și ați umplut orașul acesta, l-ați sufocat. De ce? Pentru că e sărbătoare. Frății mei, numai că în ziua aceea la Ierusalim era un grup de oameni pentru care perioada aceea de timp, inclusiv ziua respectivă, era mai mult decât sărbătoare. Credeți lucrul acesta? Fiecare din mulțimea aceea venită de departe, din Imperiu, la Ierusalim, știa cam ce înseamnă rusaliile, rusaliile evreiești. Știa cam ce se petrece, cam ce semnifică, ce simbolizează, cam ce trebuie să facă și apoi să se ducă înapoi acasă. E sărbătoare, că sărbătoarea se termină. Dar era o mână de oameni, frații mei, pentru care perioada aceea de timp însemna mai mult decât sărbătoare. Și pentru că însemna mai mult decât sărbătoare, așa a abordat-o diferit decât oamenii care au venit acolo, mulțimea cea mare care a venit din Imperiu acolo. Și foarte repede în această dimineață aș vrea să vorbesc despre oameni pentru care rusaliile înseamnă mai mult decât sărbătoare. Înseamnă o experiență specială, înseamnă umplere cu Duhul Sfânt, înseamnă tot ce vreți dumneavoastră experimentat ce scrie aici în Scriptură. Oameni pentru care rusaliile înseamnă mai mult decât sărbătoare. Cum o fi oamenii ăștia, frații mei? Cum abordează oamenii ăștia ziua respectivă sau perioada respectivă sau chiar sărbătoarea respectivă? În primul rând, oamenii aceștia abordează sărbătoarea respectivă sau ziua respectivă cu schimbare. Vreau să vă întreb, vă mai aduceți aminte ce s-a întâmplat cu ucenicii aceștia imediat după ce a murit Domnul Iisus Hristos? Ce stil de viață au avut ei? Vă aduceți aminte? S-a întâmplat de fapt ceea ce le spusese Domnul înainte de a se duce la cruce. Că în momentul în care se va întâmpla răstignirea, zicea Domnul Iisus Hristos, fiecare vă veți împrăștia la ale voastre. S-a întâmplat lucrul acesta. Doi se duc spre Emaus, câțiva se duc spre Marea Galilei să pescuiască. Ăsta e stilul de viață. Numai că în momentul în care Domnul Iisus Hristos i-a strâns și le-a pus înainte, accentuând sau sublinind încă o dată, pentru a nu știu câte oară, această făgăduință extraordinară, oamenii aceștia și-au schimbat stilul de viață. Din niște împrăștiați. Frații mei, vreau să vă întreb, nu vi se pare că suntem împrăștiați? Nu vi se pare? Faptul că venim duminică dimineața aici că e sărbătoare nu demonstrează faptul că nu suntem împrăștiați. Suntem împrăștiați la ale noastre. Judecați-vă dumneavoastră și vedeți. Când oamenii aceștia, dragii mei, au avut în fața această făgăduință subliniată de Domnul Iisus Hristos și au schimbat stilul de viață. Și pentru ei, în stilul lor de viață, a fost foarte importantă dorința de comuniune. Spune Biblia aici, în ziua cincizecimii erau, cum? La pescuit. Nu? În concediu. Nu? În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Pentru că aveau dorința asta de comuniune, de părtășie, de adunare, frații mei, cu Biserica lui Dumnezeu. Chiar dacă zicem că biserica încă nu exista. Biserica lui Dumnezeu. Oameni care credeau în Iisus Hristos. Dar, frații mei, ce le-a dat această forță? Ce ne-ar da nouă forța să avem în fiecare zi dorința de comuniune? Chiar dacă suntem duși la serviciu sau la școală sau cine știe unde, să ardem de dor după comuniune. Ce ne poate da asta? Frății mei, vreau să vă spun că oamenii ăștia au învățat niște lecții extraordinare. Când ești singur, când ești împrăștiat, devii vulnerabil. Singur, din punct de vedere spiritual, ești vulnerabil. Aduceți-vă aminte că în momentul în care s-a început împrăștierea, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost prins în Ghețimani, Petru a rămas singur, stătea să se încălzească undeva lângă un foc. Vreau să vă întreb, era vulnerabil în momentul acela când era singur? Ca niciodată până atunci. Omul curajos, omul care sărea totdeauna înainte, omul care făcea promisiuni extraordinare, omul care scoate sabia din teacă și face pe viteazul. Când este singur, omul ăsta e vulnerabil. Țineți minte, frații mei, împrăștierea la ale noastre și lipsa dorinței de comuniune, de părtășie cu biserica, fără să ne dăm noi seama, chiar dacă ne credem curajoși și puternici, ne face vulnerabil și mai repede sau mai târziu, mai devreme sau mai târziu, ne trezim, dragii mei, că vom cădea în cursa celui rău. Dar oamenii ăștia și-au schimbat stilul de viață și aveau dorința asta de comuniune, de părtășie. Pentru că acolo, în părtășie, sunt binecuvântări speciale. Unde s-a arătat Domnul Iisus Hristos, frații mei, nu când erau ăștia împreună, cu ușile încuiate, de frica iudeilor? A apărut Domnul printre ei și când Tom a fost departe, cine știe la lui, a pierdut binecuvântarea asta. Prima binecuvântare, nu? Dar schimbarea asta, dragii mei, în stilul de viață nu însemna doar o dorință de părtășie, dorința să fie împreună. Schimbarea în stilul lor de viață a însemnat și perseverență în disciplinele spirituale. Cu ce se ocupau ăștia când se adunau împreună? Își mai spuneau poate temerile. Nu? Mai bârfeau pe unul și pe altul. Îl mai criticau pe Toma că n-a crezut. Sau pe altul cine știe că ce a făcut? Sau eșecurile din viață s-au dus la pescuit și n-au prins nimic. Asupra căror lucruri, dragii mei, perseverau ei sau își concentrau atenția. Spune Biblia în capitolul 1, versetul 14, în Faptele Apostolilor, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Asta era preocuparea lor, frații mei. Perseverau în disciplinele spirituale, în rugăciune. În capitolul 2 spune și despre învățătura apostolilor, căutau să strângă legătura frățească, frângeau pâinea. Un nou stil de viață. Frații mei, dacă noi așteptăm rusaliile sau abordăm rusaliile tot cu stilul nostru de viață vechi, când alte lucruri sunt importante, vreau să vă spun că pentru noi rusaliile nu sunt decât o sărbătoare care vine și trece. Dar dacă facem parte din categoria oamenilor pentru care rusaliile înseamnă mai mult decât sărbătoare, neapărat trebuie schimbare în stilul de viață și Doamne, binecuvintează-ne pentru aceasta. În al doilea rând, oamenii aceștia pentru care rusaliile înseamnă mai mult decât sărbătoare, abordează lucrarea aceasta, ziua aceasta, sărbătoarea aceasta, dacă vreți, cu așteptare. Ce anume așteptau ei? Nu doar în ziua cincizecimii, ci în zilele acelea. Frății mei, vreau să vă întreb, cât timp au așteptat oamenii aceștia? Din momentul în care Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer și promisiunea Fiului Dumnezeu a rămas în urma Lui că le trimite un alt mângăitor, cum ni s-a predicat mai înainte, câtă vreme au așteptat? Dar dacă trebuia să aștepte mai mult, ar fi așteptat mai mult? Frații mei, cât? Știți cât? Cât e nevoie? Până când Dumnezeu din cer, care a lăsat ceva scris în cartea aceasta, împlinește. Pentru că este un Dumnezeu care împlinește. Vreau să vă spun că dacă n-avem tăria să abordăm cu așteptare, ci ne obosim, cine știe pe unde, pe la jumătatea drumului, nici nu experimentăm ce scrie în cartea aceasta. Că n-avem cum. Știți, în Vechiul Testament se spune că Samuel i-a spus lui Saul într-o zi, du-te și așteaptă-mă la Gilgal 7 zile. Și a așteptat. Tare mult ar fi dorit să vină Samuel. O zi, 2 zile, 3 zile, 4 zile, 5, 6, 7. Puțin din 7. Se pare că Samuel zăbovea, așa îi se părea lui. Și a fost un moment în care nu s-a mai concentrat spre făgăduință, spre promisiune. Promisiunea pe care a făcut-o în oricine, omului Dumnezeu. Și s-a uitat la cei în jur și a văzut că filistenii se mobilizează, că sunt gata să pornească războiul și în momentul acela a încetat să mai aștepte. Și a venit Samuel, tocmai pe când Saul se pregătea să ducă jertfa sau o fi adus jertfa. Ai lucrat ca un nebun, că ai încetat să aștepți. Frații mei, dar ce le-o fi dat oamenilor de aici din Scriptură? Tăria să aștepte 10 zile. Nu-s chiar puțin? Să-ți schimbi stilul de viață, să fii în părtășie, să continui cu stăruința, cu rugăciunea și să continui să aștepți. De unde e energia asta, frații mei? De unde puterea să aștepți? Cât trebuie să aștepți? Știi de unde vine puterea asta? Din credința în cel care le-a făcut această promisiune. Vă întreb, Iisus Hristos era o persoană credibilă. A zis Domnul, voi nu după multe zile, fără să le spună câte. A ce bine ar fi fost să spună peste 10 zile. Și 9 zile mergem la ale noastre și a 10-a zi ne strângem împreună, facem o adunare de rugăciune și undeva spre finalul rugăciunii noastre se deschide cerul și vine. Dar Domnul le-a pus înainte 10 zile, nu după multe zile. Și trebuiau din momentul înălțării până când se împlinesc aceste nu după multe zile să tot aștepte. Dacă cred că e adevărat ce a zis Domnul, oamenii ăștia au crezut. Nu după multe zile veți fi îmbrăcați cu putere. Și a venit o zi, 2, 3, 9, 10. Și tot așteptau. Pentru că ei credeau în ce a zis Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Frații mei, vreau să vă întreb, câți de aici mai credeți în ce a zis Fiul lui Dumnezeu despre Duhul Sfânt și despre puterea Duhului Sfânt? Toți ziceți că nu-i greu să spunem noi credem. Numai că această credință acestor oameni nu era vorbă goală. Credința asta se demonstra prin fapte, prin așteptare. Erau împreună și așteptau. Să vină momentul acela pe care l-a spus Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a mai spus El și altele și s-au împlinit. Când a zis Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, că se duc la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege, va fi omorât, a treia zi va învia, a zis Petru, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. S-a întâmplat exact cum a spus Domnul, frații mei. Că ce zice El se face. Ce spune, ce prevestește Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos este așa. Are o vreme în care Dumnezeu duce la îndeplinire și oamenii ce așteptau pentru că credeau făgăduința. Oamenii ăștia așteptau, dragii mei, și ascultând. Știți ce le-a mai spus Domnul înainte de înălțarea cer la ultima întâlnire pe care a avut-o cu ei? Știți, frații mei, să nu vă îndepărtați de Ierusalim. E un fel de poruncă. Și vă întreb, în ziua asta a cincizecimii, după 10 zile, după momentul înălțării, unde erau ei? Unde? În ascultare de Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, erau în Ierusalim. Acolo unde le-a spus Domnul să șadă, să stea, fără să se îndepărteze. Și în acest domeniu al ascultării de Domnul Iisus Hristos are loc experiența botezului cu Duhul Sfânt. Cum vrem să avem experiența, dragii mei, dacă ne ascultăm de Domnul? Când Domnul Iisus Hristos a dus la râul Iordan, ne spunea fratele Ciprian mai înainte, s-a dus și să fie un model pentru noi, să facem ce a făcut el. A intrat în râul Iordan, adică s-a dus la Ioan, la râul Iordan, și când l-a văzut Ioan că vine, a zis, tu vii la mine? Eu am trebuință să fiu botezat de tine. Și a zis Domnul Iisus Hristos atunci, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ce înseamnă asta? Nu cumva ascultare. Că cineva deasupra lui, Dumnezeu din cer, i-a pus acest trebuie în față. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să asculte de acest trebuie al lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat când a ieșit din apa botezului, frații mei? Ce scrie la Scriptură? Duhul lui Dumnezeu s-a coborât din cer peste el, în chip de porumbel, și din cer s-a auzit vocea asta a Tatălui care a strigat, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Când a venit Duhul lui Dumnezeu peste el? Când a dovedit ascultare de Tatăl din cer. Nu e așa că dacă aș trimite de aici din față o foaie să vă înscrieți pe listă toți care vreți să fiți botezați cu Duhul Sfânt, ar ajunge acolo sus la balcon și v-ar mai trebui o foaie, v-ați înscrie toți pe listă, nu? Toți v-ați înscrie pe listă. Dar cât suntem dispuși să demonstrăm credința noastră prin faptele de fiecare zi și cât suntem dispuși să ascultăm de Dumnezeu în toate lucrurile și pe această viață de ascultare să vină puterea lui Dumnezeu peste noi, să vină umplerea cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mai puțin, nu? Dar vreau să vă spun, nu se poate. Așteptarea noastră trebuie să fie în credință și în ascultare. Doamne, binecuvintează-ne la lucrul acesta. În al treilea rând, oamenii aceștia pentru care rusalele înseamnă mai mult decât sărbătoare, au abordat sărbătoarea aceasta cu deschidere. Sunt convins că cei care au venit din tot Imperiul, marea majoritate sau o parte dintre ei nu erau pentru prima dată la Ierusalim. Știau foarte bine ce înseamnă rusaliile și după ce program se desfășoară. Dumneavoastră știți foarte bine după ce program se desfășoară rusaliile. Nu? Chiar dacă nu ne dau guvernanții sărbătoare, noi tot ținem sărbătoare și luni. Și avem program și dimineața și după masă. Ăsta e programul. Și oamenii ăștia veneau la Ierusalim, știau că trebuie să-și aducă darurile, să aducă jertfa, cine știe să se citească probabil din scripturi și apoi să se ducă acasă. Dar oamenii ăștia aveau deschidere să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu și să experimenteze ce n-au mai experimentat niciodată. Ascultați ce spune versetul 4. S-au umplut de Duhul Sfânt și au început. Înseamnă că n-au mai experimentat asta până atunci. Era un început aici. Că s-au abandonat în mâna lui Dumnezeu să lucreze Dumnezeu cu ei cum o vrea. Niciunul n-avea în minte cum se va exprima botezul cu Duhul Sfânt. Niciunul nu știa că vor veni limbile de foc, că va veni vâjitul de vânt, că va veni exprimarea asta prin limbi pe care nu au folosit niciodată. Nu știa niciunul. Dar era dispus și deschis să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să facă Domnul cu el ce o vrea să facă, sau cu ei ce o vrea să facă. Asta e mai greu. Asta e marea noastră problemă. Că nu suntem deschiși să experimentăm ce n-am mai experimentat niciodată. Oameni din veacul 21, educați și cultivați, ne merge mintea foarte bine și suntem obișnuiți să controlăm toate lucrurile. Ori vreau să vă spun, chiar dacă controlăm mult mai mult decât controlau ei în vremea aceea, din ceea ce înseamnă lucruri din jurul nostru, din natura care ne înconjoară, niciodată nu vom reuși să-L controlăm pe Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu este Dumnezeu. Ce așteaptă Dumnezeu de la mine și de la dumneavoastră este să mă abandonez în mâna Lui și așa să lucreze Dumnezeu. Mereu vă aduc înainte pe Maria. Fecioara asta curată și sfântă, care a primit o veste de la Dumnezeu din cer că va rămâne însărcinată, nu pricepea cum se face lucrul acesta. Dar ce a fost notabil, remarcabil este că această ființă s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu și a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Nu știu cum, dar facă-mi se după cuvintele tale. Și a început Dumnezeu să lucreze cu o ființă care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, care s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, dragii mei, oamenii ăștia care au abordat cinzecimea cu un stil nou de viață, care au abordat cinzecimea cu așteptare și cu deschidere, oamenii aceștia erau deschiși și să se expună. Ce au zis oamenii din mulțimea aceea când i-au văzut cum se manifestă? Unii s-au mirat. Unii și-au pus întrebări. Dar unii au zis, auziți, își băteau joc și ziceau, sunt plin de must, adică sunt beți. Marea noastră problemă, dragii mei, este că n-avem curajul să ne expunem. Ori vreau să vă spun, viața cu Dumnezeu, experiența cu Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, uneori ne expun, că nu intră în tipicul nostru, în mintea noastră, în șabloanele noastre. Ies din obișnuitul nostru. Și atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, riscăm să ne expunem, să fim judecați în toate felurile. Suntem dispuși să facem lucrul acesta? Stătea Pavel în fața lui Festus și i-a zis o mică predică. Vă spun puțin din predica asta. Vorbea Pavel despre Domnul Iisus Hristos că se va duce pe sine ca jertfă, va fi cel din tâi în învierea morților și apoi va da lumina sa noroadelor și neamurilor. Nu putea să tacă Pavel. Era în fața unui dregător. Nu putea să își menajeze imaginea. Știți ce a spus Festus către el atunci? Când vorbea Pavel despre lucruri incredibile, că Iisus va fi cel din tâi în învierea morților și apoi va da lumina sa noroadelor și neamurilor, sau norodului și neamurilor, a zis Festus către el, Pavel, ești nebun. Nu s-a expus. Nu vi se pare că s-a expus? La care v-ar plăcea să vă spună colegii că sunteți așa? Sau prietenii de ieri de alaltă să vă spun așa, v-ar plăcea? Dar Pavel nu făcea altceva decât să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și condus și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să facă lucrarea lui Dumnezeu, să-i spună mesajul Evangheliei. Și Festus zice, ești nebun, învățătura ta multă te face să dai nebunie. Și a zis Pavel, prealesule Festus, nu sunt nebun. Nici de cum nu sunt nebun. Dar crezi tu în proroci? Și, frații mei, dialogul acesta, care putea să n-aibă loc în acest fel, putea să fie mai diplomat, mai Pavel în luarea de cuvânt, mai atent. A avut loc așa, chiar dacă a riscat să fie considerat așa cum a fost considerat, pentru că el s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Oamenii ăștia, dragii mei, de aici, din Scriptură, au fost deschiși în ziua cinzecimii să experimenteze ce n-au mai experimentat, cu riscul să se expună și să fie criticați și judecați de ceilalți. Altfel, dragii mei, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mă opresc aici, chiar dacă ar mai fi și alte lucruri de spus. Și îl rog pe Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim oamenii pentru care cinzecimea să fie mai mult decât sărbătoare. Că nu ne folosește la nimic, că am scris-o în calendar și că avem zile oficiale de sărbătoare, nu ne ajută la nimic. Dacă nu trecem dincolo de sărbătoare, să experimentăm această umplere cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care să ne ajute să fim martori, să depunem mărturie despre El și să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Pe cei mici și pe cei mari. Pe cei ce vin de mult pe calea Domnului și pe cei ce vin mai de curând pe calea Domnului, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Făgăduința asta este pentru noi, pentru copiii noștri, pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr va fi chemat Domnul Dumnezeul nostru, nu sărbătoarea în sine. Făgăduința asta, experiența asta, dragii mei. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Haideți să stăm ridicați în picioare la finalul slujbei din această dimineață. Aș vrea să ne analizăm în modul cel mai serios fiecare dintre noi din care categorie de oameni facem parte. Există o categorie de oameni foarte numeroasă. Sute de mii sau poate chiar milioane veneau la Ierusalim într-o zi de sărbătoare. Categoria cea mai numeroasă de oameni este aceea pentru care ziua este sărbătoare. Și există o categorie de oameni mai puțin numeroasă, cu număr mai restrâns, pentru care ziua asta înseamnă mai mult decât sărbătoare. Înseamnă experiență binecuvântată cu Dumnezeu. Din care categorie vreți să faceți parte, dragii mei? Haideți să ne rugăm Domnului și să ne binecuvinteze să fim din categoria oamenilor peste care se toarnă Duh, care se umple de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care experimentează ce n-am mai experimentat niciodată, cu riscul să nu fim înțeleși, să fim greșit interpretați, cu riscurile astea, dragii mei, dar cu binecuvântarea că suntem în binecuvântarea lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.